Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Så bliver det også fredag her i programmet på Radio 4, som deler og udvikler danske fritidspodcast. I aften der har jeg to klar til dig, og først så skal vi sammen med Asger Wille ind i historiens store vingesus, hvorefter vi så skal leve efter vores cyklus i kvindeliv med Laura Grubb. Velkommen til aftenens program. Og vi starter altså med et spring ind i historien, og det gør vi med Asger Wille. Han er historieunderviser på Køge Gymnasium, og i podcasten En Lang Historie Kort, der dykker han ned i underholdende, informerende og måske endda inspirerende afsnit, som altså tager fat i nogle af de her forskellige begivenheder i historien, som kan noget ekstra. Det er nogle spændende neddyk, og første sæson bød på neddyk ind i konspirationsteorier, og anden sæson drejer sig så om kendte citater. Og de sidste par afsnit, der har det handlet omkring den franske revolution. I aften, der får du del 2 af det her større neddyk. Og imens vi i del 1 hørte om Marie Antoinette og hendes "lad dem spise kage" citat, så skal vi i aften til noget lidt andet. For hendes død bragte ikke ro til Frankrig, nærmest tværtimod. Hør bare med her, hvor vi skal høre omkring, hvordan mennesker fødes frie.
Velkommen til En Lang Historie Kort. En podcast om alt det, der er virkelig vigtigt. Klokken er 2:30 om natten. Året er 1794. Vi står på et værelse på første sal af Hotel de Ville i Paris. Det er bælragende mørkt udenfor, og i lokalet hersker en stemning af panik. Vilde blikke og høje råb kastes rundt mellem væggene, har lugter af sved, og luften er tyk og fugtig af mange menneskers ånde. Værelset er oplyst af stearinlys, de punkterer mørket, og fra deres flammer kastes lange forvredne skygger langs vægge og gulve fra de mange kroppe, der går rundt herinde. Det er ikke sært, at panikkens krogede fingre har et fast greb om forsamlingen, for op ad trapperne høres støvletramp. Nogen vil have op, nogen vil have fat i dem, som gemmer sig her. Og det er især en mand, vi koncentrerer vores opmærksomhed om. Maximilien Robespierre hedder han, og indtil for nylig var han den mest magtfulde mand i Paris. Han står lige ved siden af os og emmer af fortvivlelse. Han har markante, buede og mørke øjenbryn, en fremtrædende, let tilbagestræbende pande, som lige nu er forvredet i rynker. Hans ene hånd er lukket om skaftet på en pistol. Man kan se det hvide i hans knoger. Så hårdt knuger han den. Pludselig går det stærkt. Døren sparkes ind, og soldater vælter ind i rummet. I samme øjeblik springer en mand ud af vinduet for at slippe væk, men det når vi knap at registrere, før Robespierre løfter den pistol, han holder i hånden, mod sit eget hoved og trykker af. Knaldet er øredøvende i ordets bogstaveligste forstand. Der er kaos overalt. Soldaterne fordeler sig i lokalet med bajonetterne forrest, og næsten samtidig med skud fra Robespierres pistol, affyrer en af officererne blandt de ankommende sin pistol. Der er vild panik. Ved siden af os synker Robespierre sammen. Lokalet fyldes af hvid røg fra krudtet, og med den følger stanken, som river os i næsen. Vi vender blikket mod Robespierre. Han er ikke død. I stedet har kuglen knust dele af hans underkæbe, og han bløder stærkt fra såret. Han stønner, mens flere soldater omringer ham og de andre i lokalet. Under højlytte kommandoråb tvinges de med ud af værelset. Robespierre trækkes uhøjtideligt op fra gulvet og forsvinder sammen med soldaterne ud af døren. Tilbage står vi på første sal af Hotel de Ville. Og så kan jeg jo benytte den pludselig opståede stilhed til at byde dig velkommen til 6. afsnit af anden sæson af En Lang Historie Kort. Mit navn er Asger Wille, og jeg er uddannet historiker og lærer på Køge Gymnasium. Og så er jeg, som du kan høre, vært på denne podcast. Jeg og min ydmyge person udgør hele teamet af manusforfattere, teknikere, researcher og værter, og det er jo også meget moderne at have mere end én identitet, så det gør ikke noget. Til gengæld betyder det desværre, at podcasten ikke udkommer så ofte, som jeg har lyst til, og det vil jeg gerne beklage. Det er jo egentlig også snart et fast indslag, at jeg beklager, og denne gang er rigtig slem. Der er gået alt for lang tid. Jeg har ikke de samme ressourcer som DR til at producere, men til gengæld er jeg så meget desto mere glad for, at du lytter med alligevel. På et tidspunkt kan det jo være, at en eller anden fond får lyst til at give mig nogle penge, så jeg kan lave et afsnit om ugen. Som du kan høre, ved jeg ikke så meget om, hvordan fonde egentlig fungerer. Hvis du i øvrigt synes, min stemme lyder lidt anderledes, end den plejer, så er det altså fordi, jeg er forkølet og er blevet lidt hæs. Men jeg har valgt at få podcasten ud alligevel. Jeg har i øvrigt fået så mange søde ord med på vejen fra flere af jer, og de betyder alle sammen meget for mig. Så tusind tak, især også til alle jer, der har købt en kop kaffe til mig på buymeacoffee.com, og til jer, der har taget jer tid til at skrive en anmeldelse inde på Apple Podcasts. Det er simpelthen det hele værd, når man modtager sådan en anerkendelse. Og skulle du have lyst til at kontakte mig, kan du gøre det på Facebook, Instagram eller på en lang historie kort, snabel@gmail.com. Og lad os så komme tilbage til det, det egentlig handler om. I dette afsnit skal vi fortsat tale om den franske revolution, og vi skal møde forskellige mennesker, som er relevante. Den ene er Robespierre, som vi netop mødte, men også filosofen Jean-Jacques Rousseau kommer til at spille en rolle, for vi skal få styr på det, man kalder oplysningstiden. Dette afsnit bliver knap så handlingsmættet som sædvanligt, men fyldt med spændende viden, I promise. Men vi begynder altså hos Robespierre. For det, du lige har været vidne til, er et af mange højdepunkter under den franske revolution. Og så husker du måske, at dette afsnit faktisk er nummer 2 af et sammenhængende hele om netop revolutionen. Sidste gang fulgte vi Marie Antoinette fra skafottet til Madeleine-kirkegården, og Robespierre, som netop forgæves og forsøgt at tage livet af sig selv på værelset på Hotel de Ville, er samtidig en af dem, som sendte Marie Antoinettes mand, Ludvig den 16., til guillotinen. Og når han selv om kort tid mister livet, begraves han på samme kirkegård. Det illustrerer på glimrende vis, hvordan den franske revolution udviklede sig i løbet af få år. Fra de første begivenheder i 1789 til regulær krig og terror, både internt i Frankrig og eksternt mod andre lande og fyrster, og så i Paris mellem forskellige fraktioner. I dette afsnit springer vi i det hele taget lidt frem og tilbage i tid, og jeg skal nok sige til, når det sker. Selve revolutionen begynder i 1789, mens anholdelsen af Robespierre sker i 1794. Og jeg vil ønske, at vi kunne nå at dække alt derimellem, men det kan vi ikke. Måske skal jeg en dag lave en lang historie knap så kort om revolutionen. Det er bare som om titlen ikke er helt fængende. I sidste afsnit tog vi som bekendt livet af Marie Antoinette. Eller vi gjorde jo ikke, men Sanson, som lod kniven falde, gjorde. Vi kommer til gengæld til at genopleve hende i næste afsnit. Det er ikke særlig pænt, for man skal lade de døde hvile i fred, men vi skal bruge hende senere, hvis vi skal forstå, hvordan det gik, som det gik. Og vi skal selvfølgelig også bruge et citat mere, men det må vi vente lidt med, for det kommer hverken fra Marie Antoinette eller fra den netop arresterede Robespierre, selvom han også kunne være leveringsdygtig i et par stykker. Men lad os så vende tilbage til Hotel de Ville 1794. Krudtrøgen fra skuddene ligger som en stille tåge i lokalet, og stearinlysene står formålsløst tilbage og kaster deres lys ud i det tomme rum. Enkelte af dem er væltet under tumulten, og den anmasende lugt af stearinos gør luften tung. Lad os komme ud herfra. Efter Robespierre. Han er nemlig ikke længe tilbage at leve i. Og mens vi løber efter ham og de soldater, som har taget ham, kan vi prøve at få et overblik over, hvad pokker der egentlig lige er sket, og hvorfor du skal høre om Maximilien Robespierre, som du måske eller måske ikke har mødt i din historieundervisning. For Robespierre, der nu er blevet arresteret, var så sent som dagen før herre over liv og død. Han havde sammen med sine støtter taget magten over den franske revolution, da den i 1793 var godt 4 år gammel, og han havde indført det, der med et vidunderligt navn kaldes Robespierres rædselsregime. Traditionelt kaldes det egentlig Robespierres rædselsherredømme, men jeg kan bedre lide at sige Robespierres rædselsregime, der er nemlig et gane er i hvert af ordens begyndelse. Det er der en sær skønhed over, selvom selve betegnelsen rædselsregime ikke ligefrem dækker over noget skønt, og det er derfor, vi skal høre om ham. For hvis Marie Antoinette, som vi talte om sidste gang, var inkarnationen af den gamle verdens privilegerede adel, er Robespierre en manifestation af den nye, moderne verdens mørkeste sider. Og hvad mener jeg så med den moderne verden? Jo, jeg mener meget overordnet den verden, vi lever i, med alle dens oplyste idealer, politiske ideologier og dens menneskesyn. Alle de idealer, som har bragt så meget godt med sig, har som så meget andet i denne verden også ført meget skidt med sig. Herunder både de klassiske ideologier og de totalitære ideologier, som kom til at præge det 20. århundrede. I tiden op til og efter den franske revolution opstår liberalismen, konservatismen og socialismen. De finder alle deres form i kølvandet på den omvæltning, som finder sted i Frankrig under revolutionen. Socialismen lidt senere end de andre, men stadig på mange måder som en konsekvens. For når man hugger hovedet af det gamle samfund, og det gjorde man i Frankrig under revolutionen både konkret og i overført betydning, så var man også nødt til at begynde at diskutere, hvordan det nye samfund skal se ud. Og det gør man i høj grad. Det er den rolle, som ideologierne kommer til at spille. For ideologier er grundlæggende et sæt af idéer om, hvordan et samfund bør se ud. Og den slags idéer er der mange af i denne tid. Robespierre er en af dem, der mest forbenet og upragmatisk ønsker at skabe et samfund med udgangspunkt i sin egen ideologiske vision. Da han endelig har taget magten i 1793, indfører han altså et terrorregime, som skal fjerne alle dem, han mener er revolutionens fjender. Mere end 17.000 mennesker bliver efterfølgende dræbt i Paris og omegn. Mange af dem i guillotinen. Og yderligere 200.000 dør i den interne borgerkrig, som bryder ud i Frankrig i forbindelse med gerningerne i Paris. Men hvordan kunne den franske revolution udvikle sig så voldsomt på 4 år? Før vi kan forstå det, er vi nødt til at gå længere tilbage i tiden. Og som I måske husker, talte vi i sidste afsnit om, at vi denne gang skulle få styr på, hvorfor revolutionen brød ud, og hvilken forbindelse den havde med oplysningstiden. Så i virkeligheden skal vi nok begynde der. Når man vil finde ud af, hvorfor noget sker, for eksempel hvorfor en revolution bryder ud, leder man jo i realiteten efter årsager. Årsag og virkning kalder man det i historiefaget. Det vil sige, noget sker på grund af noget, der skete endnu tidligere. Nogle historikere, herunder jeg selv, ynder at skelne mellem såkaldte bagvedliggende årsager og udløsende årsager, når man skal forstå, hvorfor noget sker. Det er en forsimpling, men det er næsten al historieformidling jo egentlig, og da ingen banker på døren lige nu for at skelne mig ud, så bruger jeg også begreberne her. I dette afsnit koncentrerer vi os mest om de bagvedliggende årsager, mens næste afsnit i højere grad handler om de udløsende. Blandt historikere er der også generelt konsensus om, at de bagvedliggende årsager til den franske revolution var især sociale, politiske og økonomiske. De politiske og sociale strukturer handlede både om den måde, samfundet var organiseret i stænder på, og om den måde, magten var fordelt på. Altså alt det, vi talte om sidst. Stændersamfund og enevælde. 90% af franskmændene blev i øvrigt født ind i den såkaldte tredje stand. Den, som skulle arbejde, betale skat, levere soldater osv. Og det havde tredje stand gjort i mange år på dette tidspunkt, for Frankrigs økonomi havde det ikke godt. Og så kommer vi til de bagvedliggende økonomiske årsager. For som du nok også husker, havde Frankrig tabt syvårskrigen og vundet uafhængighedskrigen per stedfortræder, men ingen af dem havde grundlæggende givet andet end gæld og døde franskmænd. Så kongen regerede med andre ord i 1789 over, at Frankrig ved social, politiske og økonomiske forhold befandt sig på kogepunktet. Det var bagvedliggende årsager, som alle havde eksisteret i mange år. Det gjorde det ikke bedre, men det var ikke første gang, man i historien havde været utilfreds med den ulige fordeling af goder og privilegier i samfundet. Men bagvedliggende årsager og strukturer er sjældent nok. Der skal et eller andet til. En gnist, der antænder krudtet. Et højt skrig, som får lavinen til at rulle. Og i den sammenhæng, synes jeg, vi alle sammen skal byde de franske vejrforhold velkommen indenfor i vores podcast. For vejret har det med at spille en hovedrolle i store historiske begivenheder. Det er jo for eksempel et kendt faktum, at vinteren bliver mere end almindelig hård, hvis nogle europæere prøver at indtage Moskva. Spørg bare Napoleon og Adolf Hitler. Men vejret spiller også en afgørende rolle i tiden op til den franske revolution. For nok koger og syder det i Frankrigs befolkning, men i 1788 begynder vejret også at koge og syde. I maj måned var der decideret tørke i 3/4 af landet. I månedsvis blev regnen væk, og jorden var så tør, at den ifølge samtidige beretninger var svær at pløje. Fik man endelig plantet noget, visnede det og døde. Det er jo problematisk nok i sig selv, men midt i juli begyndte det som end også at havle. 13. juli 1788, midt om sommeren, ramtes Frankrig af et af de værste havlvejr nogensinde målt. Havlene smadrede mange af de marker, der stadig voksede noget på, vinmarker og meget andet. Det betød, at udbuddet af korn blev lille, og dermed steg prisen på det, og i forlængelse heraf priserne på brød. En gennemsnitlig familie fra tredje stand måtte bruge 90% af sin indkomst på brød i 1788. Normalt var det kun ca. 50%. Dermed var der heller ikke penge til at købe andet, og så kunne de, der fabrikerede andre ting, heller ikke tjene penge. Det satte gang i en regulær økonomisk krise. Men vejret var ikke helt klar til at forlade scenen endnu. Den efterfølgende vinter blev nemlig urimelig hård, den koldeste i flere årtier. Paris havde minustemperaturer i næsten 2 måneder, frugttræer visnede og opbevarede grøntsager blev ødelagt. Det blev i høj grad en af de udløsende årsager. Skatterne kunne ikke hæves, for folk kunne knap nok købe mad, og uden højere skatter kunne Frankrigs gæld ikke betales. Det hele hang sammen i et stort spindelvæv af ubehageligheder. Så kongen gjorde noget drastisk i 1789. Han indkaldte til stænderforsamling. Ja, til stænderforsamling. Og hvad er en stænderforsamling så for noget? Altså, ud over at være et ord, der selv for en historiker lyder ret meget som gamle dage. Jo, i realiteten er det bare en forsamling af stænder. De tre stænder, altså første, anden og tredje standen, blev kaldt til Paris til en forsamling. Og de kunne ikke være i Paris alle sammen, så man nøjes med at vælge repræsentanter for hver stand i hvert område af Frankrig, som man derefter sendte til byen. Her skulle de samles og diskutere, hvordan man kunne gøre noget ved den triste situation, som landet stod i. Og måske er det værd at tænke lidt over, hvad jeg lige har fortalt. Man valgte en repræsentant for sin stand. Man valgte altså ud fra den gruppe i samfundet, man tilhørte. Tænk en gang over, hvor fremmed den tanke egentlig er for en nutidig dansker. Når man skulle stemme ud fra, hvilken stand man tilhørte, ville det for de flestes vedkommende i realiteten sige, at man skulle stemme ud fra, hvilke forældre man var født af. Blev man født af bønder, blev man nemlig som regel også selv bonde. Var man født af en håndværker, så blev man selv håndværker. Det var ikke mange, der krydsede stændernes grænser. Dem, man kunne stemme på, var med andre ord betinget af, hvem man var og hvem man var født af. Tænk, hvis man i dag havde partier, som man kun kunne stemme på, hvis man tilhørte middelklassen, og andre partier, man kun måtte stemme på, hvis man tilhørte arbejderklassen. Og nu vil nogen måske sige, at den ikke findes længere, men det gør den. Du kan møde den inde i Fælledparken 2. maj, når den rydder op efter dem, der fejrede 1. maj dagen før. Det er en utrolig fremmed tanke for os, at ens gruppeidentitet også afgør, hvilke love, der gælder for en, og hvilke partier, man kan stemme på. I praksis fordeler stemmerne fra forskellige klasser eller segmenter, som vi også kalder det, så nok på mange af de samme partier. Men ideen om, at vi på forhånd var låst ud fra vores gruppeidentitet, er næsten absurd i dag. Og det hænger faktisk sammen med den filosofi og de verdensanskuelser, som opstod i århundredet frem til den franske revolution og spillede en væsentlig rolle i den. Nemlig den såkaldte oplysningsfilosofi. Og den har jeg jo lovet, vi skal tale om, så det gør vi lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige nå at fortælle, at stænderforsamlingen ikke var en lovgivende forsamling. Det var ikke sådan, at repræsentanterne kunne komme til Paris og få lov at bestemme. Nej, de skulle kun rådgive kongen. De kunne komme og levere nogle gode idéer. Og det var faktisk i sig selv lidt af et krisetegn, at kongen overhovedet indkaldte til rådgivende stænderforsamling. Det havde han ikke gjort i mere end 150 år. Så der var med andre ord lagt i kakkelovnen, da stænderrepræsentanterne bevægede sig mod Paris. Og lagt i kakkelovnen var der på flere områder end blot det økonomiske, men jeg er jo et sluderhoved, så i mellemtiden er Robespierre blevet kørt til det værelse, hvor han under bevogtning skal tilbringe natten. Så nu er vi altså tilbage i 1794. Omkring ham står bevæbnede vagter, blandet med almindelige nysgerrige blikke. Robespierre er blevet lagt på et stort bord, og hans hoved hviler på en trækasse. Det alene ser ubehageligt ud, men det er langt fra det værste. Han er ilde tilredt, bleg i ansigtet. Store dele af kæben er knust af kuglen, og han bløder. Man kan lugte det metalliske blod i lokalet. Robespierres blik skifter mellem trods og resignation. Der er ikke meget tilbage af den mand, som dagen før havde magten over liv og død i den franske revolution. Nogen har tilkaldt en læge, og mens vi kigger på, begynder lægen at fjerne knoglefragmenter fra den knuste kæbe i stearinlysende skær. Hver gang der trækkes et stykke knogle ud fra såret, jager det ned gennem Robespierres krop. Og til sidst binder lægen et hvidt klæde rundt om kæben, som nu hænger ned for resten af ansigtet, for at holde den på plads. Der udvises ikke nogen medfølelse. Det er en dødsdømt mand, som ligger til skue. Vi forlader stanken af blodet og synet af den ligeblege Robespierre. Faktisk forlader vi ham så meget, at vi først møder ham igen i næste afsnit. Så ja, den franske revolution kommer til at tage 3 afsnit, men det gør ikke noget, for der er masser af citater at tage af. For det, du er vidne til her, er en total omkalfatring af den vestlige verdens sociale og politiske logik. Du stiger ned i en kedel af boblende og sydende revolution. I et virvar af menneskelige handlinger, som kaster 1000 års samfunds- og verdensforståelse på mødingen og forsøger at skabe et nyt og perfekt samfund på få år. Og historisk set følges den slags som regel af en syndflod af blod. Frankrigs revolution er ingen undtagelse. Men hvordan kom Frankrig hertil? Og hvad er en revolution egentlig? Måske det er en god idé, vi får styr på definitionerne, før vi fortsætter. Når man som historiker taler om revolutioner, deler man ofte revolutionsbegrebet op. Der findes mange typer revolutioner, men vi taler oftest om en social-politisk eller teknologisk revolution. Det vil sige en ændring i de sociale strukturer, de politiske strukturer eller i teknologiske forhold. Og samtidig er en revolution noget, der sker pludseligt og har store konsekvenser. Okay, jeg siger, at det sker pludseligt, men jeg mener historiker pludseligt. For en historiker kan 20 år godt være pludseligt. En af mine yndlingscitater i den sammenhæng stammer forresten fra den kinesiske politiker Chou Enlai, som i begyndelsen af 1970'erne blev spurgt af den amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger, hvad han mente konsekvenserne af den franske revolution var. Altså knap 200 år efter den fandt sted. Og Chou Enlai svarede, det er for tidligt at sige noget om. Det er jo et fantastisk svar, fordi det understreger, at 200 år er meget kort tid i den menneskelige historie, og at vi slet ikke kan se de egentlige konsekvenser endnu. Så noget elsker historikere. Så kan vi sende en indforstået blikke til hinanden og sige, desværre tyder noget på, at Chou Enlai bare havde misforstået spørgsmålet, og han egentlig svarede på, hvad urolighederne i Paris bare et par år tidligere ville have konsekvenser. Men altså, det er et sjovt citat alligevel.
Du lytter til Radio 4.
Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for 2 afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som det første er det fra en lang historiekort, som er lavet af Asger Wille. Han er historieunderviser på Køge Gymnasium, og i den her sæson af podcasten En lang historiekort, så dykker han ned i kendte citater og den samtid, som citatet stammer fra. Det her afsnit er del 2 af et længere neddyk ind i den franske revolution, og det neddyk vender vi tilbage til her, hvor vi skal høre omkring det kaos, som revolutionen egentlig udløste, på godt og ondt.
En revolution er altså en pludselig social, politisk eller teknologisk omvæltning. Det modsatte er evolution, altså en langsom udvikling. Ofte kan revolutioner både være sociale og politiske og, vil jeg våge at påstå, filosofiske på én gang. Pludselige omvæltninger i den måde, vi organiserer vores samfund på, den måde magt udøves på, og især den måde, vi opfatter mennesker på, altså vores menneskesyn. Den franske revolution er både en social og politisk revolution. Social, fordi stændersamfundet var under angreb, og politisk, fordi enevælden blev fjernet, og en ny måde at udøve magt på blev sat i stedet. Og så var revolutionen altså også filosofisk. Og det er vi nødt til at få styr på, hvis vi vil forstå den ordentligt. Revolutionen var nemlig også drevet af det ændrede verdens- og menneskesyn, som opstod i løbet af de forudgående 100 år. Det, vi kalder oplysningstiden. Oplysningstanken er mange ting, som vi ikke når at komme ind på her. For eksempel ideen om, at man skal undersøge verden selv, i stedet for at tro på, hvad for eksempel religiøse tekster fortæller om den. Men i vores sammenhæng taler vi om den oplysningsfilosofi, der beskæftiger sig med, hvad et menneske overhovedet er for noget, og hvordan et samfund bør se ud. Mange kan godt have en oplevelse af, at filosofi er sådan noget med at tale om ligegyldige pointer, som ikke har noget med det daglige liv at gøre. Sådan noget med, om blyanten stadig ligger i skuffen, når du har lukket den, eller om træer laver en lyd i skoven, hvis der ikke er nogen mennesker til at høre det. Okay, jeg synes faktisk selv, det er ret spændende, men det er der mange, der ikke gør. I stedet kan man komme til at tænke, at filosofi er langt fra den virkelige verden. Men den opfattelse kunne ikke være mere forkert. Faktisk er vores menneske- og verdenssyn fuldstændig afgørende for, hvilket samfund vi lever i, og hvilke muligheder vi får i vores liv. Tænk blot på sidste afsnit, hvor vi fik et indblik i Marie Antoinettes liv, altså i et liv, der udfoldede sig i en verden, hvor man kunne fødes til at være mere værd end andre mennesker, alene fordi man var født af bestemte forældre. Alene fordi man var født ind i en slægt, som man opfattede som bedre og vigtigere end andre slægter. Det var et bestemt menneskesyn, altså en filosofisk opfattelse af, hvad mennesket er for noget, som tog udgangspunkt i, at mennesker kan være mere eller mindre værd direkte fra fødslen. Det menneskesyn var knyttet til feudalismen og blandt andet til den styreform, man kalder enevælde. Det vil sige, når al magt ligger hos kongen. Marie Antoinettes mand, Ludvig den 16., var enevældig konge, og som regel blev enevælden retfærdiggjort med, at det var den styreform, Gud bedst kunne lide, og fordi det var den, der sikrede det bedste samfund. Hør for eksempel, hvordan den franske biskop Bossuet i 1670'erne argumenterede for, at netop kongen skulle have al magt. Citat. Det er Gud, som skaber konger. Fyrster optræder som Guds administratorer på jorden. Det er gennem dem, han regerer. Derfor er den kongelige trone ikke en menneskelig trone, men selve Guds trone. Deraf følger, at kongens person er hellig, og at gøre oprør mod ham er helligbrøde. For kongen er folkets fader, og på grund af sin storhed står han højt over særinteresser. Endvidere ligger al hans storhed og hans naturlige interesse i folkets bevarelse, for hvis der ikke fandtes et folk, ville han ikke længere være fyrste. Intet kan derfor være bedre end at give ham statsmagten, i det han har den største interesse i at bevare staten og den storhed. Citat slut. Bossuets argument er altså, at kongen naturligvis tager de beslutninger, som er bedst for folket. For hvis folket går til grunde, har han jo ikke nogen at have magt over længere. Så han vil helt naturligt tage gode beslutninger. Og derudover har han fået magten fra Gud. Og Guds udvalgte tager jo i sagens natur ikke forkerte beslutninger. Magten kom med andre ord oppefra. Fra Gud. Og hvis præmissen er, at Gud afgør, hvem der skal have magt, det vil sige, hvis magten altså kommer oppefra fra Gud, så kan kongen vel ikke begå fejl. For så har Gud jo valgt en forkert mand til kongen, og Gud vælger ikke forkert. Og samtidig er det logisk, at kongen tager de beslutninger, der er bedst for folket, for hvis hans folk forsvinder, har han jo ikke nogen at være konge over. Det giver alt sammen fuldstændig mening, hvis man accepterer præmisserne. Nemlig for det første, at nogle mennesker fødes som mere værd end andre fra begyndelsen, og for det andet, at al magt kommer fra Gud. Men det var netop de præmisser, oplysningstidens filosofer begyndte at kritisere. De påstod, at det i virkeligheden forholdt sig omvendt. At magt og retten til at have magt kommer nedefra. Fra menneskene. Fra dem, som kongen udøver sin magt over. Ikke oppefra. Fra Gud. Filosoferne ville altså lave en ny præmis eller fundament for diskussionen, og for at gøre det, skulle de have styr på deres sager. De satte sig derfor for at finde ud af, hvordan samfund opstår. Og en generel opfattelse blandt dem var, at alle mennesker fødes lige. Nå ja, tænker du måske, selvfølgelig fødes alle mennesker lige. Men husk nu på, at den tanke blev formuleret midt i et stændersamfund, som jo byggede på præcis det modsatte menneskesyn. På tanken om, at man så absolut ikke fødes lige. Så hvordan laver man om på noget så grundlæggende som et menneskesyn? Jo, oplysningsfilosoferne byggede deres påstand om, at alle fødes lige, på en forestilling om de allerførste mennesker. De mente, at dengang, hvor de allerførste mennesker levede, havde ingen magt over andre. Den situation kaldte oplysningsfilosofferne for naturtilstand. Altså den tilstand, der ville eksistere, hvis der slet ikke var noget samfund. Hvis der bare var mennesker. Helt ligestillede mennesker. Men samtidig var de fleste af filosofferne også enige om, at det i så fald ville holde i meget kort tid og ende i kaos, for så ville det meget hurtigt blive den stærkeste, der bestemte.
Ja!
Man ville godt nok være helt fri, men ikke længe. Derfor mente oplysningsfilosofferne, begyndte de første mennesker at lave samfund. Og for at leve i et samfund, afgiver man noget af sin frihed til gengæld for beskyttelse og muligheden for at leve så godt et liv som muligt. For eksempel accepterer man, at der gælder en række love, der indskrænker ens frihed. Man må ikke stjæle, myrde, begå hærværk osv. Og det er jo faktisk en indskrænkning af den individuelle frihed. Det er jo en indskrænkning af for eksempel min frihed, at jeg ikke må dræbe folk, selvom de spiller høj musik, når jeg vil sove. For at leve i et samfund accepterer man altså, at man ikke kan have sin fulde frihed. Man giver simpelthen dele af den til staten eller til kongen til gengæld for tryghed. Det er her grundlaget findes for udfordringen af det enevældige menneskesyn. For hvis vi alle afgiver lidt frihed til magthaverne til gengæld for trygge rammer, som samfundet så skal skabe, så kommer magten jo ikke fra Gud. Den kommer i så fald fra hver eneste individ i samfundet. Til gengæld mente flere af oplysningsfilosofferne, at staten af samme grund ikke måtte indføre flere begrænsninger for det enkelte menneske end det mest nødvendige. Staten skal gøre, hvad den kan for, at man kan bevare sin private ejendomsret, og man ikke bliver udsat for vold fra andre mennesker. Og i den tankegang findes faktisk også en af grundene til, at man for tiden diskuterer situationen med minkfarmene i Danmark. Jeg tager ikke stilling til sagen her, men grunden til, at det overhovedet er en diskussion, findes faktisk i oplysningstidens tanker. For hvis vi mennesker afgiver en del af vores frihed til staten, må staten kun tage vores ejendom fra os i helt ekstraordinære situationer. Det galt ikke på samme måde under enevælden, for hvis kongen var ufejlbarlig, kunne han også tage folks ejendom fra dem, hvis han fandt det nødvendigt. Det går ikke i et oplyst liberalt demokrati som det danske. Der skal være en vedtaget demokratisk beslutning bag indgriben i folks livsvalg og ejendom. Og det er blandt andet det, man diskuterer, om der var i Mink-sagen for tiden. Og nu trænger vi nok til lidt mere egentlig handling, men vi er altså ikke helt færdige med oplysningsfilosofferne, så i stedet får du lidt musik, så kan du lige trække vejret. Det bliver et lille stykke fra Beethovens 9. symfoni. Den er bygget over den tyske digter Schillers tekst Ode til glæden, som han skrev i 1785, altså 4 år før den franske revolution. På tysk hedder den An die Freude, men nogle forskere mener, at han i første omgang kaldte digtet An die Freiheit, altså Ode til friheden. I bedste oplysningsfilosofiske stil. Det er godt nok kun rygter, at Schiller oprindeligt kaldte digtet An die Freiheit, men ikke desto mindre lod dirigenten Leonard Bernstein Beethovens 9. symfoni opføre en udgave, hvor ordet Freude var erstattet med netop Freiheit, kort efter Berlinmurens fald i 1989, altså 200 år efter revolutionen. Så det er vel ganske passende at spille lidt af den her. Som sagt vender vi lige tilbage til oplysningsfilosofferne, for vi mangler jo stadig afsnittets citat, og det kommer lige om et øjeblik. For ifølge oplysningsfilosofferne er der altså tale om en slags byttehandel, når man indgår i et samfund og lader nogen bestemme over dele af ens liv. Mennesker giver magten til en eller flere, til gengæld for tryghed. Og så skal magthaverne til gengæld for magten gøre alt, hvad de kan for at tage de bedste beslutninger. Og hvis de misbruger deres magt, kan man tage magten fra dem igen. Det lyder måske meget som det, biskop Bossuet sagde, for han sagde jo også, at kongen skulle tage de bedste beslutninger for folket. Men der er mindst 2 afgørende forskelle. For det første kommer magten som sagt ikke fra Gud ifølge oplysningsfilosofferne, men fra menneskene. Altså ikke oppefra, men nedefra. For det andet, mente Bossuet, at kongens beslutninger per definition var de rigtige. Han kunne slet ikke tage forkerte beslutninger. Men det mente oplysningsfilosofferne så sandelig ikke var sandt. De mente, at han i høj grad kunne tage dårlige beslutninger, og så kunne man fjerne ham. Og så noget kan kongen ikke lide at høre. For det betyder indirekte, at kongen ikke er født som særlig fornem eller fantastisk. så er han ikke ufejlbarlig. Så er han som udgangspunkt bare et menneske på lige fod med alle andre. Og det er netop kernen i det oplysningsfilosofiske menneskesyn. Alle mennesker fødes lige, eller som du måske allerede har tænkt, som det hedder i den amerikanske uafhængighedserklæring, all men are created equal. Det er filosofi med vidtrækkende konsekvenser. Nå, så kommer vi til det, for du sidder sikkert og tænker, er der ikke noget citat i dette afsnit? Skal du kun tale om oplysningsfilosofi? Nej, slet ikke, og jo, selvfølgelig er der et citat, men det finder vi også hos en af oplysningsfilosofferne. Hos en mand, hvis filosofi var afgørende vigtig for Robespierre, som ligger der på bordet ved siden af os og bløder. Citatet stammer fra den fransk-schweiziske filosof Jean-Jacques Rousseau. Rousseau var angivelig en temmelig besværlig mand at omgås, og han fik skaffet så mange fjender i sit liv. Men hans tænkning og hans tekster fik stor betydning for perioden. Han er egentlig lidt irriterende for mig at trække ind her, fordi han både spillede en væsentlig rolle, når det gælder de idéer, der hører under oplysningstidens paraply, men han kritiserede også mange af dem. Det ville være lidt lettere for mig bare at udlade ham, men citatet er simpelthen for godt til det. Og endelig var Robespierre som sagt meget optaget af Rousseaus tanker om, hvad mennesket er, og hvordan et perfekt samfund skulle se ud. Så når vi i næste afsnit skal forstå, hvorfor Robespierre blev anholdt og skulle henrettes, så må vi først vide, hvordan han var inspireret af Rousseau. Og nu kommer citatet. Du kan godt høre, at jeg bygger det lidt op, for det er sådan et af de citater, som jeg virkelig elsker. Det stammer fra Rousseaus bog, Den sociale kontrakt fra 1762. Og læg lige mærke til titlen. Den sociale kontrakt. Det er jo grundlæggende den oplysningsfilosofiske tanke om samfundet, han taler om. En kontrakt mellem mennesker om at indgå i et samfund. Selve citatet lyder: mennesket fødes frit, og overalt ligger det i lænker. Det kommer lige en gang til. Mennesket fødes frit, og overalt ligger det i lænker. Det, jeg finder så fantastisk ved citatet, er, at det er så simpelt på overfladen og samtidig så komplekst i sit indhold. I formen er det bygget op om en modsætning, altså at være fri over for det at ligge i lænker. Og det er jo ikke så svært at forstå. Men indholdet er langt mere end en modsætning, især fordi Rousseau bruger ordet og i stedet for ordet men. Mennesket fødes frit, og overalt ligger det i lænker. Ikke mennesket fødes frit, men overalt ligger det i lænker. Og hvad så, tænker du måske? Er det ikke bare, fordi jeg også er dansklærer, at jeg synes, det kan være spændende med forskellen mellem to små bindeord? Nej. Eller jo. Det er det jo nok også, men det er også, fordi det faktisk betyder noget. For når man skriver og, sidestiller man de to udsagn på hver side af og'et. Så Rousseau siger, at mennesket både fødes frit og samtidig ligger i lænker. Det vil altså sige, at mennesket er frit og ikke frit på én gang. Det kræver selvfølgelig lidt forklaring. Det Rousseau mener er, at enevældens samfund, måden vi opdrager børn på og selve civilisationen er problemet. I det øjeblik, vi forlader livmoren og bliver en del af verden, er vi helt frie individer, mener Rousseau. Men vi bliver også samtidig en del af en civilisation, som holder os i lænker. Vi opdrages til at leve på en måde, som er skidt for os. På en måde, hvor love trækkes ned over hovedet på os, både de reelle love formuleret af magthaverne og uskrevne regler for vores medmennesker. Og vi lever i et samfund, hvor mennesker ikke får lov at udfolde sig på en måde, som er god for dem. Citatet er altså Rousseaus civilisationskritik. Han mener, at mennesket grundlæggende er godt, og det bliver ondt i det samfund, der findes i Frankrig. I stedet mente Rousseau, at man burde skabe et samfund, hvor mennesket kunne eksistere på en god måde med hinanden. Og det er jo en af den slags holdninger, der er ret svært at være uenig i. For enevældens fortalere mente sikkert også, at de skabte det bedst mulige samfund. Det er derfor, Rousseau sørger for at skrive, at mennesket både fødes frit og overalt ligger i lænker. Dermed understreger han det oplysningsfilosofiske udgangspunkt om, at menneskene er lige, og at menneskene samtidig holdes i lænker af samfundet. Så det er samfundet, der skal ændres. Og så kan vi ellers bruge de næste 20 afsnit på at dykke ned i, hvordan Rousseau så ønskede det ændret, og på hvilket grundlag. For han er stadig genstand for forskning og diskussion i dag, men det gør vi altså ikke. Det vigtigste for os er at forstå, at Rousseau mente, at samfundet skulle indrettes sådan, at folket selv vedtog sine egne love. På den måde var man fri, selvom man var underlagt lovene, for man havde jo selv vedtaget dem. Og samtidig skulle man vedtage love, som udtrykte det, han kaldte almenviljen eller den fælles vilje. Man skulle altså ikke lade sine private interesser påvirke lovgivningen, men tænke på, hvad der var bedst for samfundet som sådan. På den måde ville mennesket blive frit, selvom det levede i et samfund, mente Rousseau. Lænkerne ville blive låst op. Man ville være fri i fællesskab. Som du nok kan høre, er det lidt svært at finde ud af, hvad den såkaldte almenvilje eller fællesvilje så egentlig er. Hvordan ved man, at det, man gerne vil vedtage som en lov, faktisk udtrykker almenviljen og ikke bare ens egne interesser? Risikerer man ikke, at nogen begynder at mene, at de er bedre til at finde ud af, hvad almenviljen er, og til at vedtage love, som så er det sande udtryk for folkets vilje og folkets bedste? Risikerer man ikke, at det kan blive en stor konflikt? Jo, det gør man, og det var lige præcis, hvad der skete. For det var netop den position, Robespierre mente, at han kunne indtage. En position, hvor han retfærdigt kunne fjerne alle dem, der ifølge ham var ved at ødelægge den franske revolution. Alle dem, der ikke var sande venner af folket. Alle dem, der ikke udtrykte folkets vilje. Og derfra er der ikke langt til blodsudgydelser og vold. For når man som Robespierre mente, man ville indføre det gode, så måtte ens fjender jo være onde. Og så kan vold pludselig være det godes værktøj, så hellig er målet midlet. Så kan man slå ihjel i folkets navn. Og det var lige, hvad Robespierre endte med at gøre, da han endelig fik greb om magten i det, man kalder den franske revolutions anden fase. Men nu går vi 4 år tilbage i tiden igen. Tilbage til 1789, til tiden, hvor stænderforsamlingen er i gang, og til revolutionens såkaldte første fase. For nu ved du, hvad Robespierre stod for. Den totalitære opfattelse af Rousseaus samfundstanker, og for en påstand om, at man måtte fjerne dem, som ikke ønskede det bedste for samfundet og ikke var på linje med almenviljen. Alle dem, som ikke fulgte dydens smalle sti. Vi vender tilbage til Robespierre og følger ham det sidste stykke til guillotinen i næste afsnit. For nu er vi tilbage i 1789. Fra alle afkroge af Frankrig er de tre stænders repræsentanter ankommet, 1139 personer i alt. 291 fra kirken, altså første stand, 270 fra adelen, altså anden standen, og 578 fra tredje standen, som repræsenterede for eksempel borgere og bønder. De af jer, som er bedre til hovedregning end jeg er, har sikkert allerede lagt første og anden standens tal sammen og fundet ud af, at de er 561 mennesker, altså 17 færre end tredje stand. Og her begynder den første konflikt. For hvordan skal man egentlig stemme, når man skal stemme? Skal man stemme med én stemme per stand, det vil sige ud fra den gamle verdens gruppeidentitetstanke, hvor standen repræsenterede ens placering, eller ud fra den oplysningsfilosofiske tanke om én stemme per person? Først og anden standen mente, man skulle følge det gamle princip om, at man stemte samlet som stand, altså én stemme per stand, mens tredje standen krævede, at hver person havde en stemme. Og så ville tredje standen jo have flest stemmer. Man kunne ikke blive enige, og så tog tredje standen et drastisk skridt. De skiftede navn og kaldte sig selv Nationalforsamlingen. Assemblée Nationale. Og hvad så, tænker du måske, et nyt navn? Ja, men ikke bare hvilket som helst navn. For der er to ting, man skal lægge mærke til i navnet Nationalforsamlingen. For det første bruges begrebet nation, altså et samlet hele. Et land, ikke et område under en tilfældig kongens kontrol. Og samtidig bruges den bestemte form, nationalforsamlingen. Budskabet er, at der kun findes én nationalforsamling. Og hvis der kun findes én, må de andre to stænders magt jo være holdt op med at være legitim. Man erklærer altså i tredje standen, at man taler på vegne af hele nationen. Det er det første revolutionære skridt. Det første politiske og filosofiske opgør med enevælden. Og i løbet af de næste dage, sluttede mange fra første og anden standen sig lige frem til nationalforsamlingen. Og så begyndte det at brænde på for kongen. Fronterne var trukket op. Kongen, som insisterede på den gamle tanke om, at magten var hans, og at den kom fra Gud. Og over for ham, nationalforsamlingen, som insisterede på, at de kunne udøve magt som repræsentanter for nationen og for folket. Noget måtte ske, nogen måtte rykke sig. Neither can live, while the other survives, som de siger i Harry Potter. Kongen var nødt til at reagere, og det gjorde han. Med en af de mest banale og samtidig mest effektfulde greb, man kan forestille sig. Han fik simpelthen døren til den sal, hvor nationalforsamlingen skulle mødes, låst. Klik. Nu kan I ikke komme ind. Så skulle den være klaret at gå hjem i stedet for. Men det var selvfølgelig ikke klaret så let, for den låste dør blev en udløsende årsag, en gnist, som antændte krudtet. Og alt det skal vi høre mere om næste gang, men nu efterlader vi nationalforsamlingen foran den låste dør, og vi forlader 4 år senere Robespierre på det hårde træbord. Vi kan ikke gøre noget for ham alligevel. Og hvis du vil se ham, kan du finde et maleri af ham der på bordet, inde på en lang historie korts Facebook-profil og på Instagram. Vi hører snart ved. Og husk, mennesket fødes frit, og overalt ligger det i lænker.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Det var en lang historie kort med Asger Wille her med sæson 2, episode 6, som hedder Mennesker fødes frie. Det er en del af et længere neddyk ind i den franske revolution, og som Asger fik sagt her i afsnittet, så kommer del 3 altså snart. Hvis du ikke kan vente med at høre mere omkring den historiske neddyk, jamen, så skal du gå ind på din foretrukne podcast tjeneste og finde en lang historie kort. Der ligger yderligere 11 episoder klar, du kan høre, samt 2 bonusafsnit, hvor vi er et smut i Polen sammen med Asger. Hvis du er mere til at høre omkring, hvordan kroppen fungerer, og måske også, hvordan du som kvinde eller som mand kan lære mere omkring livet med cyklus, jamen så skal du blive her på kanalen, for vi skal høre første del af aftenens afsnit fra Kvindeliv, en podcast lavet af Laura Grupp. Hun fokuserer på det at komme i balance og særligt at lytte til sin krops egne signaler, og det gør hun blandt andet gennem interviews med forskellige personer. I aften der er det med Rikke Sten Jørgensen, som prøver at leve efter sin cyklus og altså har fundet ud af, hvordan hendes liv kommer bedre i balance, hvis hun gør det. Her fortæller hun blandt andet om, hvordan yoga har gjort det muligt, og du får altså første del af det afsnit lige her.
Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I dag skal du høre et interview med Rikke, som vil fortælle lidt om, hvordan det er det her med at leve efter de 4 faser i sin cyklus. For da jeg begyndte at undervise det her, så var mit store ønske at vise andre, hvor fantastisk det kan være, det her med at begynde at leve efter de 4 faser, og hvor meget potentiale der ligger i det. Og det var min store drøm, at andre kunne opleve den transformation, som jeg også oplevede. Og det er Rikke et rigtig godt eksempel på. Hun har virkelig taget det her med at leve efter de 4 faser til sig. Og derfor vil hun gerne fortælle sin oplevelse om det. Og jeg kunne godt tænke mig at give dig sådan et real case eksempel på det. Og hvis du er nysgerrig på hele sådan tankegang bag de 4 faser, hvad de 4 faser er, hvordan man lever efter det, så vil jeg opfordre til at gå tilbage til et af mine allerførste afsnit, der hedder, Kvinde kendt din cyklus, hvor jeg forklarer omkring de 4 faser, den jeg kalder for Moon-modellen, og hvordan det fungerer. Så lyt til den først, og så kom tilbage her, så er jeg sikker på, at det vil give meget mere mening for dig, hvad vi snakker om. Du er selvfølgelig også velkommen til bare at høre det her først, lad dig inspirere hendes historie, og hvis du så vil vide mere, kan du høre det andet afsnit, og du kan også downloade min gratis cyklusguide, som jeg linker til her i podcasten, så du kan få det så på vidt omkring, hvad de 4 faser er, hvordan du kommer i gang. Og så vil jeg ellers bare byde dig velkommen til snakken med Rikke. Rigtig god fornøjelse. Jeg sidder her med Rikke, som vil fortælle om sin oplevelse i dag med at leve efter sin cyklus. Så velkommen til dig, Rikke.
Tak skal du have.
Og jeg har lavet en episode, som handler om det her med, hvordan man lever efter sin cyklus. Og så tænker jeg, det kunne være sjovt at høre en, der faktisk gør det i praksis. Og der synes jeg, at du er et pragteksemplar, Rikke.
Tak.
Du var med på mit kursus Kvinde kan din cyklus, på min uddannelse nu også. Hvis jeg er lidt hæs i stemmen, så er det fordi i går aften sent, så stod vi og dansede og scrollede yes. med på alverdens sange.
Ja.
Så er der ikke så meget stemme tilbage, fordi vi sluttede uddannelsen i går.
Yep.
I dag der skal det handle, og så nu du er herover, hvor jeg bor, så tænker vi lige, at vi kunne snuppe et podcastafsnit med.
Perfekt.
Så det er så fedt, du har været med, Rikke,
og
fortælle om din oplevelse med det her. Mm. Og jeg tænker, om du har lyst til at starte bare lige kort lige om, hvem du er.
Ja, jeg er Rikke, og jeg er 41 år gammel. Jeg er mor til to drenge, jeg er kone til Torben, og jeg har levet et liv med det, at menstruation var noget lort. Og jeg har haft smertefulde menstruationer, jeg har haft lange menstruationer, så har jeg levet et langt ungdomsliv med p-piller. Når vi nu taler om det her med cyklus. Og så i en alder af noget med 37-38 år eller sådan noget, så tænkte jeg, at nu skulle det være nok. Og også kvæg det her med, at jeg udviklede også det her med at skulle være min egen kvinde i min egen virksomhed og have de udfordringer, der nu engang er i mit liv. Og i vores liv som familie, så var der nogle ting, der skulle vendes. Og det her, det var åbenbart det, der skulle gøre udslaget, det her med at leve efter cyklus.
Mm. Så hvordan, nu sagde du et par ting, du havde menstruationssmerter, du var på p-piller, eller hvordan, hvis du går tilbage i tiden, og går tilbage til der, før du overhovedet hørte om de fire faser af kvindens cyklus.
Yes.
Hvis vi går tilbage lige der, hvordan havde Rikke det på det tidspunkt? Hvordan havde du det der?
Jamen, jeg havde haft en hormonspiral, som jeg ikke fungerede inde i mig. Der var bare så mange ting inde i mig, der sagde, den her er ikke den rigtige. Så får jeg den ud, og jeg får meget kraftig menstruation og mange smerter, og så beslutter lægerne sig for, at nu vil man fjerne den her slimhinde, der ligger inde i livmoderen.
Fjern slimhinden?
Ja, fjern slimhinden. Ja, den er jo lidt spøjs. Og jeg har kigget mine egne noter efter og set, at jeg kan ikke finde noget som helst. Hvad er det, de har fjernet? Hvorfor har de gjort det? Ja, men,
det skal jeg lige forstå. Du har fjernet din hormonspiral, og så siger lægerne, at de vil fjerne din slimhinde.
Ja. Så jeg har været igennem en operation, hvor man har fjernet min slimhinde.
Inde i livmoderen?
Ja.
Okay, det har jeg aldrig hørt.
Som så skulle gøre, at man måske ikke blødte mere. Men min krop vil bløde. Så det glemte den at høre efter. Og hvilket jo var rigtig godt, at den ikke hørte efter, hvad lægerne sagde. For det gjorde jeg, at jeg måtte på jagt efter noget andet, fordi jeg blev dårlig. Jeg havde det dårligt. Jeg var sådan på jagt efter, om jeg havde sukkersyge, eller om jeg havde det der fibromyalgi, halløjse, ledgigt. Altså, jeg var så dårlig. Jeg kunne mærke, at jeg var dårlig inde i mig.
Hvad var dine symptomer?
Jamen, jeg var så træt, og jeg var bare så opgivende, havde ikke noget energi til noget som helst, og var enormt vred, rasende, boblet af, skal jeg sætte den hjemme? Og jeg, når jeg havde menstruation, havde feber. Det var ikke usædvanligt, at jeg havde 39 feber, når jeg havde menstruation. Og jeg havde menstruation i 7, 9, 11 dage, sådan noget. Voldsomt, masser af dage med ingen menstruation, altså voldsom menstruation, altså masser af dage uden, og hvor det bare var sådan noget brunt snask. Så jeg var bare generelt, jeg havde det bare ikke godt. Og så begynder man jo at søge de der veje ind i, kan jeg være alvorligt syg? Har jeg kraft? Altså jeg begyndte jo at finde knuder alle mulige sjove steder i min krop, og det var bare sådan fedt knude, og jamen, det er jo sådan, det er, og kunne mærke knude af brysterne. Og det har jeg også, og havde jo altid ømme bryster op mod menstruation. Altid. Altid hovedpine, vanvittig hovedpine. Tog tonsvis af smertestillende, fordi at jeg skulle jo bare kunne være i det, ikke også? Og så tilfældigt støder jeg på dig.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi skal gøre plads til nyhederne her på Radio 4, men vi fortsætter selvfølgelig med Kvindeliv-podcasten lavet af Laura Grupp i næste time, hvor hun altså har gæsten Rikke Sten Jørgensen med sig til at fortælle omkring det at leve i sin cyklus. Men vi fortsætter først vores faste cyklus her på radioen, så derfor er det blevet tid til nyhederne, og dem får du altså lige her.